በደህና ደሩ።
ሰላም ከመን ቀኒኹም ክብራስ ድማት ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኻብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ንሎሚ ዓርቢ 16 ሓምለ 2021 ወይ ድማ 9 ሓምለ 2013 ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ተዳልዩሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ጸብጻባት እውን ኣውፅኦም ኣሎ። ከምኡ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ፀገም ወዲቖም ዝብል ጸብጻብ ክስዕቢ ዜና ይቕድም ካብ ገብረ ገብረ መድን።
ዜና ከስማዓኩም ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝተኣስሩ ሰባት ብቕልጡፍ ክፍትሑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቲቱ። እቲ ኮሚሽን ትማሊ 8 ሓምለ 2013 ዓ ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ምዝቐፀለ ግጭት ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ምንክልባትን ማእሰርትን ምዕፃው ኣብያተ ንግድን መቕተልትን ተመሳሰልቲ ተግባራት መግህስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብዝምልከት ይወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊፁ ይብል ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ። እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለፂ እዩ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እተሃገር ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ካብ ሕጊ ወፃኢ ማእሰርቲ ምፍፃሙ ብዝምልከት ዝበፅሕዎ መረዳእታት እናተኸታተለ ከም ዝርከብ ሓቢሩ። ነዞም ጉዳያት እዚኦም እናፀረየ ከም ዝርከብ ናይቲ ኮሚሽን ናይ ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ኣማኻርን ወሃቢ ቃልን ኣሮን መዓሾ ንቪኤ ገሊፁ። ሰራሕተኛታት ሚድያ ሓዊሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣስሩ ሰባት ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ናብ ዝርከቡ ቦታታት ይውሰዱ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ብስፍሓት ይስምዑ ዘለዉ ዝበሎም ፅልእን ግጭትን ዘለዓዕሉ መደረታት ነቲ ኩነታት ዘጋድድን ካብኡ ሓሊፉ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዘሎ ምትእሳራት ከላሕልሑ ዝኽእሉን እዮም ኢሉ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢታት ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝተኣስሩ ሰባት ብቕልጡፍ ክፍትሑን ኣብ ልዕሊኦም ምንግልታእን ካልኦት ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝፍፅሙን ኣካላት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ሓቲቱ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለፂ እዩ 4 ሓምለ 2013 ዓ ም ኣብ ዞባ ደቡብ ጎንደር ወረዳ ፎገራ ወረታ ተባሂላ ኣብ እትፅዋዕ ከተማ ሰለስተ ተወለድቲ ትግራይ ብዕስለ ተቐጥቂጦም ከም ዝተቐትሉ መረዳእታ ከም ዝበፅሖ እቲ መግለፂ ይሕብር። ኣቶ ኣሮን መዓሾ እቲ መቕተልቲ ምፍፃሙ እቲ ኮሚሽን ከም ዘረጋገፀን ተወሳኺ ምፅራይ ይካየድ ከም ዘሎን ተዛሪቦም ሓለፍቲ ምምሕዳርን ፀጥታን ብዝወሰድዎ ስጉምቲ እቲ ኩነታት ከም ዝተረጋግአን 6 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉን ተፈሊጡሎ ይብል እቲ ዜና። እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እሱራትን ምሩኻትን ዝፍፀም ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ኣብ ስደተኛታት ዝወርድ መጥቃዕትን ህፃናት መልሚሉ ንውትድርና ምጥቃምን ዝምልከቱ መረዳእታታት ኣለው ይብል። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ህወሓት ህፃናት መልሚሉ ንውትድርና ይጥቀመሎም ኣሎ ክብሉ ይኸሱ። ህወሓት ብዛዕባ ምልመላት ትሕተ ዕድመ ቆልዑ ዝቐረቦ ክሲ ዝሃቦ መልሲ የለን። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተተ ኣማኻሪ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሮን መዓሾ መረዳእታ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ቤት ፅሕፈቱ እናፃረየ እዩ ኢሉ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ከምኡ ውን ንህወሓት ተቃዊሞም እዮም ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ይውሰዱ ኣለው ዝተባሃሉ ናይ ምቕታልን ምዕፋንን ስጉምትታት ከም ዘተሓሳሰቦ ናይቲ ኮሚሽን መግለፂ ይሕብር። ኣብ ኣላማጣን ከባቢኡን ዳግም ዝተለዓለ ግጭት ስዒቡ ይፍፀማሎ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ዝለዓለ መጠን ዘለዎም ተመዛበልቲ ምህላዎም እውን ሓቢሩ ኣሎ። ቴሌኮሙኒኬሽንን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ምቁራፁ ንናይ ሰብኣዊ መሰላት ክትትል ከቢድ ከም ዝገበሩ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ መቕተልትን መስወርትን ተቃወምቲ ካብ ህወሓት ዝተዋሃበ መልሲ የለን ምስ ረኸብና ክነቕርብ ኢና። ወሃብ ቃል መምሕዳር ትግራይን ህወሓትን ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎማዓንቲ ኣብ ፀሓፍዎ ተኸታታሊ ናይ ትዊተር መልእኽትታት መንግስቲ ትግራይን ህወሓትን ሓይልታት ኣብይ ኢሎም ዝፀውዕዎም ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ተቕሲ ጠጠው ንምባል ዝወሰኑ ከይፈተው እዮም ሓይልታት ኣገኘፍ ተሻገር ኢሎም ዝፀውዕዎም ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ኣብ ራያን ፀለምትን ተፀሪጎም ገባራት ምልሻታት ምስኦም ዘራኸብ ስለ ዘይብልና ናብ ስድሮኦም ምምላስና ሓቅታት መሊስና ንምግላፅ ንደሊ ኢሎም ኣብይ ኣሕመድ ኣንጻር ትግራይ ንኢትዮጵያውያን ዘተኣኻኽቡ ዘለዉ ኣካል ፖሊሲ ከፋፊልካ ምግዛእን ንሰላም ድሌት ከም ዘይብሉን ኣብ ክንድኡ ንተወሳኺ ምፍሳስ ደም ዝተዳለዉ ምዃኖም ዘርኢ ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ንህዝብና ኣብ ስግኣት ዘውድቕ ዝተረፈ ኣፅዋር ዘይምህላው ንምርግጋፅ ኣድላይ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም ወሲኾም። ንኢትዮጵያ ካብ ምብታን ወፃኢ ካልእ ስራሕ የብሉን ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው ሰላምን ምቁራፅ ተፃብኦታትን ንደሊ ኢና፣ እዚ ዝኸውን ግን ዘቐመጥናዮ ቅድመ ኩነታት ምዝ ማሉ እዩ ኢሎም ትማል መግለፂ ዝሃብ ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ህወሓት ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ቆሪፁ ተላዒሉ ኣሎ ክብሉ መክሳሶም ይዝከር። ውሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ብወገኖም ትማል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ብምትግባር ንሰራዊቱ ካብ ትግራይ ዘውፀአ ንሰላም ተባሂሉ እዩ ነይሩ ዋጋ የኽፍል ኣሎ። ህወሓት ዝጀመሮ ምትንኻይ እንተቐፂሉ ግና መንግስቲ ንውሳንኡ ገምጊሙ ስጉምቲ ንምውሳድ ከም ዝግደድ ምግላፆም ይዝከር። ናይቲ ሃገር ህልውና ንምሕላው ኣብ ዝተገብረ ፃውዒት ኣድላይ ሓገዝ ክንገብር ኢና ኢሉ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ውሃብ ቃል እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ንቪ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ሰሜናዊ ከባቢታት እቲ ሃገር ህወሓት የካይዱ ኣሎ ዝበልዎ ውግእ ኮኒኖም ኣለው። ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቦ ኣባል መሪሕነት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ያሶ ከበበው ሰላም ንምስፋን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ኣለዎም ኢሎም ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ብካልእ ዜና ጨፌ ኦሮምያ ናይ መወዳእታ ናይ ስራሕ እዋን ኣኼቡኡ ሎሚ ጀሚሩ። ኣፈ ጉባኤ ጨፌ ኦሮምያ ወይዘሮ ለሚ ጰዶ እቲ ቤት ምክሪ ናይ 2014 በጀት ዓመት ካብ ምፅላቅ ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ከምዚ ድህስስ ገሊፀን ይብል ፀብጻብ ዳዊት ገልሞ። ኣብ ልዕሊ ህልውና ኢትዮጵያን ህዝቢ ኣምሓራን ዝመፅእ ሓደጋ ህልውና ንምምካት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ክንስለፍ ኢና ኢሉ ናይ ኣምሓራ ምንቅስቃስ ዴሞክራሲያዊ ሓይሊ እቲ ውድብ ኣንጻር ብፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተመደበ ህወሓት ምቅላስ ዝጀመረ ቅድም ክብል ምዃኑ ዝገለጹ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ኣቶ ተስፋሁን ኣለምነው እቲ ውድብ ኣብ ናይ ኤርትራ ጋሽ ባርካ ን8 ዓመታት ከም ዝተቃለሰ ሓቢሩሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ህዝቢ ዘረኣየና ፍቕሪ ከም ናብ ካልኣይ ገዛና ዝመፃና እዩ ተሰሚዕና ክብሉ ኣብ ባህር ዳር ዝርከቡ ኣባላት ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 23 ዓመት ገሊፆም። ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ማእኸላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ሴካፋ ንምስታፍ ብሶሉስ ናብ ባህር ዳር ዝኣተወት ክትኸውን ከላ ፅባሕ ቀዳም ፈላማይ ግጥም ምስ ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ ክተካይድ እያ። ሓደ ካብ ኣባላት ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 23 ዓመት ዝኾነ ሮቤርት ተክለማርያም ካብ ቅድሚ 5 ኣዋርሒ ጀሚሩ ምስ ጋንታ ቡና ኢትዮጵያ ክፃወት ዝፀንሐ እዩ። ንሱ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብደም ዝተኣሳሰረ ሓደ ህዝቢ እንተኾነ እውን ኩነታት ብዝፈጠርዎ ፀገም ተራሒቆም ፀኒሖም እዮም ይብል ሮቤል። ብተወሳኺ ንክልቲኡ ህዝቢ ዝኣስሮ ሓደ ሓይል ኣሎ፣ ንሱ ድማ ፍቕሪ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ይብል። ሳዶር የማነ ወዲ 21 ዓመት ኣባል ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ እዩ። ንኢትዮጵያ ኮነ ኢትዮጵያውያን ብስም ጥራይ እየ ዝፈልጦም። ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትኸዱ ኢኹም ምስ ተባሃልና ፍሉይ ስምዒት እዩ ተሰሚዕኒ። ባህር ዳር ምስ ኣተና ድማ ህዝቢ ዝተፈለየ ፍቕሪ እዩ ኣርዩና። ካብ ገዛይ ወፅአ ናብ ካልኣይ ገዛይ ከም ዝኣተኹ እዩ ተሰሚዕኒ ክብል ሓቢሩ። ኣብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ቴክኒክ ዳይረክተር ዝኾነ ኣቶ ዳንኤል ዮሃንስ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ተምሃራይ ምንባሩ ብምግላፅ በዚ ውድድር ምክንያት ካብ ዘቐመጥዎም 3 ዒላማታት ሰላም፣ ፍቕርን ምትሕስሳብን ከም ዝዕወቱ ይገልጽ። ኣቶ ዳንኤል ኣብ መወዳእታ ንዝኽሪ እቲ ግጥማት ተፃወቲ ድሕሪቲ ውድድር ፈልሲ ናይ ምትኻል ስነ ስርዓት ከም ዝካየድ እውን ሓቢሮም ኣለው ይብል ጸብጻብ ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ኣብ ታሪክ ሶማልያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጓል ኣንስተይቲ ኮይነን ዘገልግላ ፈውዝያ ዮሴፍ ሓጅ ኣዳም ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚት ዝመፃሉ ግዜ እዩ ይብላ። እተን ናይ ሕጊ በዓልቲ ሞያን ፖለቲከኛን ብሶሉስየን ንውድድር ድልውቲ ምህላዋን ብወግዕ ሓቢረን። እቲ ዘሎ ዝዓበየ ስክፍታ ግን ኣብቲ ብደቂ ተባዕትዮ ዝተዓብለለ ፖለቲካዊ ሃዋህው ሶማልያ እኹል ድጋፍ ክረኽባ ይኽእላ ድየን ዝብል እዩ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ መሓመድ ካሂ ካብ ሞቃዲሾ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎ ኣሎ። ንንባብ ሳራፍ ሳሃየ።
ኣብቲ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ እንተተዓዊተን ንዝቐደሙ ሰብኡት ፈቲኖም ምዃን ዝኣበይዎም ህወት ሶማልያ ዓብዪ ነጥቢ መቐይሮ ከምፅኣ ምዃነን እየን ዝሕብራ ፎዝያ የሱፍ ሓጅ ኣደም። ንጽላት ጸጥታ፣ ቁጠባዊ ድንፍዕን ትምህርትን ቀዳምነት ክህባ ምዃነን ድማ ይጠቕሳ። ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሽግራት ሶማልያ ምናልባት ዶ ሰብኡት ይፈትሕዎ ይኾኑ ኢልና ነዊሕ ተጸቢናስ ለውጢ ስኢና ኢና ረብሪምና እኳ نزخه ايه زحش لو تخمز خمز خال سلزا امنكو خو ودادر وسينا امنت سلمنا دق انستيوز على بوليتيكا وسلطان كحزا كوحليفون بريزيدنت كخونا اي خلكلنيو ابتاب تختلو امنت سلمنا ازي عقابويت مخانا زنغرلا بنغلاديش انترينا كو نزح حلفو 5 عامات مرحت دق انستيو كتخخات عزيمنا ابتاب علمنا زبسح امان اسلمنا زلوا اندونيزياون غوالن ستيت مرحت نيرا كالوت كم بعل باكستان تانزانيا سنغافورون دق انستيو مرحتي علوان ني رنانين انزبلا بمسارة حق مرجع سوماليا بريزدانت بقطتها بزوها بدمس هزب زمرات ايكونن توقالو قبيلا نعبالات بايتو يمرزمو اتوم عبالات بايتو دمان بريزدانت يمرزو اتمرجع نتقمتئيو تمدي وزلو كان بعل عبد الرحمن عمر زامسلو زيقاتات اتن تودا داري تلوت خمس اخم زخلاي امنو عبد الرحمن نفوزيا مرحبا يلو خمس تقبلن يزحبر اقدما ابوسان بوتا مرحنا تفتينا نس بقعتن كمزار ايادما يتقس بزحت هاجرات كل في سفراز حزادك انستيو بزحت صبوق صراح كم زعما ما دحر متقاس دما فوزياون بريزيدنت خوينن تتمريصن عبي لوط 55 خلا بامنه الزارب عبد الرحمن ابتا دارغا خلوم زيغاتا تا تختلت امنه اسلمنا زخونو لا صوماليا مبزحتو ام نمرحنا تك انستيو زقاوميوم عمر حسن حدك اباتوميو عمر سلامنتاي دك انستيو مرحتك مرصح كم زقاوم كبره كلو امنت سلمنان باهلي سوماليان نخو معينت بوتا خمزة يفكر يزقلز اب هاقراو ينفرستي سوماليا ممهرن تنتاني قدات سوماليان انوار عبدالفتح بوغنو فلسوم زيك قال داء ايم سلمبر نخم بعالفوزيا زقام سلا بوليتيكينياتا تدقان استيوزز ابين تقاومو خبيد مخان ايز امن نت حدور باهلي نمسعر عصف خسر حاكم زحتتا يوسخ
It's democratic majority to see women vying for the head of state in Somalia
ሓንቲ ጓልን ስቴት ፖለቲከኛ ንዝለዓለ ስልጣን ክትወዳደር መርአይና ፖለቲካው ብስለት ዘመስክሪው አመወዳቱ እተን አመንበር ባይቶ ዘህልዋ 30 ሚታ ወደቀንስቲዮን ገለ አባላት ባይቶ ደቀ ተባዕትዮን እንተደግፎመን ማለትዩ ኮይኑ ግን አብቲ አቀባው ዝኾነ ባህል ሶማሊያ እምነት ምስልምና ተሓዊስዎ ንፎዚያ ልዑል ጻዕሪ ይጽበይን ዘሎ ኢዝበለ بسنكي أمونغو مريحنات بزتفترة زي مرددا بايتو أوي بريزيدنت مرجع سوماليا أقديم تناويحيو نتزن برقجت نمزحال حققت أكالات نعم رسلتان بريزيدنت محمود عبدالله فرماجو دعاي النوحوانبر بسنكي زي سعب خبيت تقاومغن نتمن واحد حيروم سريزو ميوم
سبا سلطان معراب جرمن حيال زنابن كبين وحجن انتو حادة ني حادة مئتي سبات قتلو لعلي حادة شح سبات دما حلواتهم كم زيته فلت اقاليز آم وهاب قال ناي جرمن اقل قلوت كونتات اير اندرياس فريدريك نسي انين ابزهاب وقال ابقل كبابتات اب حادة مئت عمد زر اي زنابي ناري انا لناي رام ناي جرمن فنو دچولي ببزحتيو ناي هوت حادة قاز ورده اب سيمن رينن وستفيلان رينلاند بالاتينتين استبهالو كبابيتات كوينو اب اهرويلر استبهالو كبابيتات لما حدش حين سلسته ميتن سبات ابي كمز اعطو اي فلتن كبل سابسيبو اب خفال التكبابي اقلقوت انترنتن سلكن سلسته عارس ناي مدحان سرحتي اتا اوغاقويل والو كاب سمايستوز فيديو تات كمزر ايوو اب اي تي كموون من قدتاتن بينتو تاتن بوحج توحيد امالو عمیان جرمنن اب گودای مسمر توبو گاز روسیا ایت سمامعان جرمن اب روسیا بقطتا بهریاو گاز نمعداق اب تصرح زلانا وح مسمر امونگو کلتی انا عرخ زورلوف فللی کبلو پریزیدنت جو بایدن ابتی مسمزن ام قدمایت منیستر انگلا مارکل زگبر و گازیت امگلت تزاری بوم جرمن کاب روسیا بهریاو گاز بمعداق استات 11 بیلیون دلار زودو توبو نمسرح اب اگا مززام ترکاب زینا ابزی فصام
قنيلنا قبرة مستي كوميشن قداي سدتنياتات إثيوبيا زقربو سمعتها بزتححاز أمنيستي انترناشنال وين أب إثيوبيا نتقارون تحلقتي مسارات قازيت إنياتاتن بهاوري مئسار دو يبلز بالمقلسي أوس إلو منقستي إثيوبيا حلواتي تونست أسرور نخفلت وين سوي إلو حيث تقرأي نمقالي دحل مكوطارهم بوليس نبركز بولو تقارو وبعدي سببا بهاوري أسيروهم بمسرات أمنيستي انترناشنال دما قبرة ملسي زرعوي مبقلس زرلوو تأسيروهم استفتحو مستخاخرين سموية حقن بوليس ناب مداغواني صفراك دمي نتوم تقارو مقطعو كميقرو نمللي مننت كم زفتش تزاري بوم يبل منقسي توبيا نزي جملاوي سقمتي مقصار دو نخبلو لتسعوي أمنيستي نتوم تأسيروهم زرلوو تقارو ويب علم لخدر الجاز تنسعرو قبنات كخصوصن ناب بيت فردي كقربون انتزيلي بزي كدما خونات كفتحو تسعوي علون بزيكازي منقسي إثيوبيا بيتسب نهالوات التونس تأسرو كفلطم ብስርዓት ምስ ጠበቓን ስድራ ቤቶምን ንኽራኸቡ ክፈቅድ ኣለዎ ይብል ኣምነስቲ። ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ሓደጋ ይወርድ ምህላው ኣብ ኢትዮጵያ ትካል ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኣፍሊጡ። ኣብቲ ክልል ካብ ዝነበረ 4 መዓስከራ ስደተኛታት እተን 2 ሽመልባን ህፃፅን ድሕሪ እቲ ኩናት ምጅማሩ ሕወሓት ከም ዘዕነወንን ኣብተን መዓስከራ ዝነበሩ ስደተኛታት ድማ እቶም ልዕሊ 9,000 ዝኾኑ ናብተን ዝተረፋ 2 ካልኦት መዓስከራት ምፅምበሮም ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እቶም ተበታቲኖም ዝርከቡ ስደተኛታት ሓደጋ ይወርድ ከም ዘሎ ብምግላፅ ማሕበረሰብ ዓለም ሓላፍነቱ ክወፃእ ድማ ሓያቲትሎም። ከምኡ ውን ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዩንኤስሲኣር እቶም ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣዝዩ ከም ዝሻቅሎን ኩሎም ተፃባእቲ ኣካላት ንሕጊ ስደተኛታት ዓለም ከኽብሩን ንባህሪ መንበሪኦምን ብምርዳእ መሰሎም ከኽብሩን ድሕንነት ሲቪል ህዝቢ ድማ ክሕልዋ ተሓሳሲብሎ ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ እዩ ሳራ ፍሳይ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ዳይረክተር ሓበሬታን ርክባት ደገን ዝኾኑ ብኣካል ንጉሴ ነቲ ዝተባህለ ሓደጋ ኣመልኪቶም ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝነበሮም ቃለ ምሕተት ከም ዝበልዎ ትካሎም ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ሓደጋ ይበፅሕ ምህላው ዝሕብሩ ሓበሬታታት ምርካቡ ተዛሪቦም። ቅድም ክብል ኣብቲ ክልል ካብ ዝነበሩ 4 ማዓስከራት ስደተኛታት ድሕሪቲ ውግእ ምጅማሩ ማዓስከራት ሽመልባን ሕፃፅን ዓንዮም ድሕሪ ምዕፃቦም ኣብተን ማዓስከራት ዝነበሩ ከባቢ 19,000 ዝበፅሑ ስደተኛታት እቶም ልዕሊ 9,000 ዝኾኑ ናብተን 2 ዝተረፋ ማዓስከራት ምእተዎምን ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምምዝጋቦም ይዛረቡ።
ሁለቱን የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች ማለት
ኣብ ከባቢ ወርሒ ዳር ማዓስከራት ሽመልባን ሕፃፅን ሕወሓት ሓደጋ ስለ ዘብፅሓሎም ነዚ ስዒቡ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት ናብቲ ከባቢ ዝነበሩ ማዓስከራትን ካልኦት ከባብታትን ተበቲኖም ንምኽባር ሕጊ ስዒቡ ንሕና ድማ ስራሕ ስለ ዝጀመርና ዓዲ ሓሩሽን ማይ ዓይንን ካብ ተከዘን ነጀቡ ምዃኖም እቶም ዝተበታተኑ ከባቢ 19,000 ዝበፅሑ ስደተኛታት ነቶም 9,000 ኣብተን ማዓስከራት ኣስፊርናዮም። ተበታቲኖም ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ድማ ልዕሊ 5,200 ዝኾኑ መዝጊብና። ናትና እምነት ግን ካብዚ ንላዕሊ ዝኸውን ቁፅሪ ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘሎ እዩ እዮም ዝበሉ። እቶም ዝተረፉ ፍቐዱኡ ተበቲኖም ዝርከቡ ስደተኛታት ንምትእኽኻብ ፃዕሪ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ካብ ትግራይ ምውፅእ ስዒቡ እቲ ስራሕ ጠጠው ምባሉ ኣቶ ብኣካል ኣብሪሆም እዮም። ከምኡ ኮይኑ ግን ኣብቲ ክልል ዝተረኽቡ 79 ስደተኛታት ብላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቢሉ ኣብ ክልል ዓፋር ናብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት በራሕለ ንምሕላፍ ፃዕሪ ይግበራሉ ኢሎም። ይኹን እምበር እቶም ስጋብ ሕዚ ተበቲኖም ዝርከቡ ስደተኛታት ግን ሓደጋ ይበፅሖም ኣሎ ኢሎም።
የፌደራሉ መንግስት የተናጠል ተኩሲ ማቆም ውሳ
መንግስቲ ፌደራል ንውሳነ ቤናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ስዒቡ ካብቲ ከባቢ ምስ ወፀ እቲ ከባቢ ሕወሓት ድሕሪ ምቁፅፃሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተበቲኖም ኣብ ዝርከቡ ስደተኛታት ሓደጋታት ይበፅሖም ምህላዎም ዝተፈላለዩ ሪፖርትታት ይመፁና ነይሮም። ካባና ቀዲሙ እውን ውደብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበፅሖ ጠቒሱ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብዚ ሰዓት መንግስቲ ፌደራል ካብ ሽረን ከባቢኣን ብምውፅኡ ንሕና እውን ከም ትካል ፌደራል ኣብቲ ከባቢ የለናን እዮም ዝበሉ። ከምኡውን ኣብቶም ተከዘ ተሳጊሮም ኣብ ከባቢ ማይ ፀብሪ ዝርከቡ 2 ማዓስከራት ዝርከቡ ስደተኛታት እውን መስቲ ዘለህሉ ጎንፂ ተታሒዙ ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ እዮም ብኣካል ንጉሴ ዝገልፁ።
እኛ ዞሮ ዞሮ ስደተኞቻውን ባሎ
ንሕና ኣብዚ ሰዓት ስደተኛታት ካብ ሕወሓት ዝበፅሖም ሓደጋ ስግኣት ኣለና ዝብል ተኸታታሊ ጥርዓናት ብምቕራቦም ምስ ተወከልቲ ስደተኛታት ብዝተገብረ ዘተን ተለዋጢ ማዓስከር ስደተኛታት ክወሃቦም ሕቶ ኣቕሪቦም ብምንባሮም እዚ ንምግባር ንነዊሕ ግዜ ፃዕሪ ክንገብር ፀኒሕና ኢና። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ወረዳ ዳባት ኣለም ዋጬ ኣብ ዝበሃል ቦታ ስደተኛታት ንምስፋር 91 ሄክታር መሬት ተረኪብና ኣለና። ኣብዚ ሰዓት ሳይት ፕላን እቲ ማዓስከር ይሳለጥ ኣሎ። እቶም ስደተኛታት ኣብኡ ንምስፋር ድማ ንሰርሕ ኣለና እዮም ዝበሉ። ስጋኣትን ፀገማትን እቶም ስደተኛታት ንምፍታሕ ማሕበረሰብ ዓለም ሓላፍነቱ ክዋፃእ ፀዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ወኪል ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣንኢንኮንተር ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበልኦ ኣብቲን ዝሓለፋ 2 ሰሙናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ስዒቡ ኣብ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይነን ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ሓቢረን። ንሞት ሓደ ስደተኛ ኤርትራዊ ሓዊሱ ብዙሓት ማእሰርቲ ማህረምትን ንብረቶም ከም ዝተዘረፉን ከምኡውን ሓልሓሊፉ ተኽሲ ይስማዕ ምንባሩን ዝሕብሩ ተኣመንቲ ፀብጻባት ምርካቦም ሓቢረን። ብ1 ሳት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ብፍርሕን ስግኣትን ተዋሒጦም ይርከቡ። ብምክንያት እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ወታደራዊ ምንቅስቃሳትን ኣብ ከባቢ ምእታዎም ካብቲ ቦታ ክወፁ ዘይምክኣሎም እውን ሓቢረን እየን። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ዩንችሲኣርን ካልኦት ሰብኣውያንን ናብቲ ቦታ መእተዊ ከም ዘይረኸቡ ገሊፀን። ንወሲኸን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ንዓለምለኸ ሕጊ ከኽብሩን ንሲቪል ባህሪ ማዓስከርን መሰል ስደተኛታትን ከምኡውን ድሕንነት ኩሎም ሲቪል ህዝብታት ካብ ሓደጋ ክሕልው ንፅውዕ ኢለን። ኣብ ልዕሊቶም ስደተኛታት ተፈፂሙ ንዝተባሃለ ጥቕዓትን ካልኦትን ብወገን ሕወሓት ዝተባሃለ ነገር የለን።
ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ተረኛ መደብ ቅሕፅልሚ ዕዱማት ቅሕፅልሚ ከመይ ቀኒኹም? ዋንጫ ኤውሮጳ 2020 እንግሊዝ ብኸመይ ተሳዒራ ሰለስተ ጸለምቲ ብሉፅ ኣተፃወታ ፍጹም ቅላዕ ምስሓቶምን ድሕሪኡን ዝትንትን ነባር ናይ ስፖርት ጋዜጠኛን ተንታንን ኣማንኤል ኣልኣዛር ዓዲምናይ ኣለና። ቅድሚኡ ግን ቅድሚ ሎሚ ዘቕረብናያ ምስ ነባር ስነ ጥበባዊ ጀማል ሳልሕ ዝተገብረ ዕላል ዘይተወድአ ስለ ዝነበረ ናባኹም ክነብላ ኢና። ስነ ጥበባዊ ጀማል ሳልሕ ብንእሽቱ ኣብ መድረኽ ድራማ ብምውሳኡ ስነ ጥበባዊ ህይወቱ ጀሚሩ ን35 ዓመታት ከዓ ከም ተዋሳኣይ ደራስን ኣላይን ናይ መድረኽ ድራማን ፊልምን ኮይኑ ሰሪሕ እዩ። ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ምስቅልቅል ከምኡ ድማ ረመፅ ዝብላ ድራማታት ናብ ህዝቢ ኣቕሪቡ ነይሩ። ድሕሪ ናጽነት ከዓ ምስ ማሕበር ትያትር መርከብ ሰማእታት ብርክት ዝበሉ ስራሓት ናብ ህዝቢ ከም ዘቕረበ ዝገልጽ ስነ ጥበባዊ ጀማል ምስ ህዝቢ ዝያዳ ዘላለየቶ ራውያ ትብል ፊልም ምዃኑ ገሊጹ እዩ። ብርሃነ በርሀ እዩ ኣብ ኣስመራ ዝረሪቦ ካብቲ ደው ዘበሎ ይቕጽል።
ምስ ግዜ ናይ መድረኽ ድራማ ብፊልም እናተዓብለለ ብምምጽኡ ኣብ ፊልም ምድራስን ምእላይን ከም ተሰጋገረ ብምጥቃስ ንገለ ስራሓቱ ብኣብነት ይጠቅስ።
እዚ ናይ ፊልም ምስ መጽአ ጽቡቕ ሽም ዝሓዘት ናይ ፊልም ማለት ባሕሪ ትብል ባዕለይ ጽሒፍ እያ ማለት ፎር ዘ ፈርስት ታይም ድርሰት ክጽሕፍ ማለት እዩ። ኢሳያስ ጸጋይ ሞስ ሙሉእ ዳይረክተር ኮይኑ ሒዙ ኣነካ ተሓጋጋዝ ናቱ ኮይነ ኣብሮል ዘለዉ እቲ ባሕሪ ዝበሃል ካራክተር ንካልእ ሰብ ኢና ሂብናዮ ነርና። ሕጂ ኢሳያስ ኣይ ዓገበን ብኡ ስኻ ሓዘለይ ባዕለይ ከኣልያ ስለዝኾንኩ ስኻ ሓዛ እዚኣ ገለ ምስ በለኒ ያ ከም ብሓድሽ ንዕኡ ኣብ ካልእ ቦታ ሂድና ኣነ ኣፅኒዐ ክሕዛ ጀሚረ ማለት እዩ ብኣ ከዓ ሰሪሐ እያ። ድሕሪኡ ኣብ ዕግበት ሕልና ትብል ፊልም ዳይረክት ገይረ ናይ ሓወያታ ድርሰት ተዋሳኣይ ጥራሕ ኮይኑ ከዓ ኣብ ብርኩታ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ብፊልም ዝተፈኖ ወይ እዚ ሽዑፍቲ ግዜ ቲ ተሪሕና ብድሕሪኡ ዓሰብ ከይደ ስራሕ ማለት እዩ። ኣብ ዓሰብ ምስክርኩ ከዓ ምስ ደቂ ዓሰብ ዋላ ሓንቲ ናይ ተዋስኡ ናይ መድረክ የለን ገለ የለን ዋላ ሓንቲ ይነበረን ግን ድሌት ዘለዎም ተምሃሮ ነይሮም ንዓኣቶም ኣኪበ እንዳመሃርኩ ዛሽያ ክትብል ንዖም ካስቲ ገይረ ባዕለይ ፅሒፈ ባዕለይ ዳይረክት ገይረ ሰሪሐ እያ ማለት እዩ። ሽያ ወብ ትግርኛ ካብኡ ቀፂልና ናብዚ ምስ መፀኹ ከዓ እንደገና ዳይቨርት ትብል ብፊልም ክንዝርግሓ ዕድል ዘይረኸብና ማለት እዩ ዳይቨርት ሰሪሐ ሕጂ ሳ ክንዝርግሓ ኣይከኣልና ኩሉ ናብ ዩቲብን ናብ ገለን ኮይኑ ክፋፊል ናብ ዩቲብ ዘርጊሕና ሕጂ እውን ብምሉእ ኣብዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ተዘርጊሓ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂልካ እዚ ኣብ ምስ ዩቲብ ዘለና ሌላ ምስ መምህር ጣዕመ ኣነ ሓንቲ ሓንቲ ንክልተ ትብል ፅሕፍቲ ኣቕሪበ መምህር ጣዕመ ዳይረክት ገይርዋ እሱ መምህር ጣዕመ ከዓ ድርሳን ትብል ኣቕሪቡ ኣነ ቀንዲ ጠባይ ኮይነ ተዋሲአ እያ ኪዳነ ፅብሃ ዳይረክት ገይርዋ ኣቃቡርና ትብል ከዓ ሰሪሐ ባዕለይ ደሪሰ ባዕለይ ዳይረክት ገይርያ ኣቃቡርና ናይ መድረኽ ነቲ ትንሳኢልና ንሳቶም ውን ቀፂሎም ነናቶም ከምኡ እንዳገበርና ብሓባር ኢና መሳርሕቲ ኢና ይ ወይ ሕጂ ብዚ ናይ ዩቲብ ከዓ ሓንቲ ሰብ ኢሎሞ ትብል ተኸታታሊ ትቕፅላል ከም ሲትኮም እያ ሲትዌሽናል ኮሜዲ ሕጂ ኣብኣ ከዓ ጣዕመ ሓንቲ እሱ የዳሉ ሓንቲ ኣነ ሓንቲ ሰሙን ናቱ ኔክስት ዊክ ከዓ ናተይ ትመፅእ ከምኡ እንዳገበልና ክንሰርሕ ፀኒሕና እንደገና ከዓ ኣብኣ ከለኹ ብጎኒ ጎና ከዓ ጎረቤት ትብል ሲትዌሽናል ኮሜዲ ድሓን ትፈትያ ኣላ ከማ እሳ ከዓኒ ሕጂ ከባቢ 9 ክፋል በፂሕና ኣለና ደራስን ዳይረክተርን ኣብታ ዳይቨርት ኣለኹ ይዋሳ እታ ሰብ ኢሎሞ ድርሰት ጥራሐ ዳይረክቲን ጣዕመ እዩ ዝገብሩ ዘሎ ኣብዚኣ ጎረቤት ከዓ ድርሰትን ዳይረክሽንን ባዕለ ይገብሩ ኣለኹ ማለት እዩ።
ድምር እስከ ብሓፈሻ ክንደይ ዝኾኑ ተዋስኦታት ተዋሲእካ ኣለኻ? ክንደይ ፊልምታት ደሪስካን ኣሊኻን ኣለኻ? ክንደይ ይኮነን ብገምካ?
ብሓደ ክዝክሮ እኳ ተደይከኣልኩ እዚ ናይ መድረኽ ከባቢ 15 ወይ 12 ኣቦታት ከባቢ ዝኸውን ተዋሲኦ ኣለኹ ናይ መድረኽ ምስቲ ናይ በዕላት ሓዊስካ ዝያዳ እዩ። ናይ ፊልም ዝፅሓፍኮን ፊልም ባሕሪ ሽያኽ ዳይቨርት እየ እዛ ሕጂ ከዓ ተኸታታሊ ዘላታ ከምዚ ኣብ ሰብ ኢሎሞ ዝፅሕፎ እዚ ሲትዌሽናል ኮሜዲ እዛ ጎረቤት ከዓ ትብል ኣብ እንዳዝማሙን ገለገለ ቅሪበ ነረ ፅሑፋት ገለኹም ታት ዩቲ ድርሰት ሕጂ ብዙሕ ሰብ ጠፊእካ ፊልም ስኢናካ ይብለኒ ዜነ ኣብ ብፊልም ደረጃ ዝሰራሕ ኮን ማለት እዩ ኣብ ድርሰት ናይ መድረኽ ምስ ናይቲ በዓላት ኣብ ዞባታት ፖልኮስ ጋዕ 30 ኣባ ዝበፅሕ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 3-4 ይቐርብ ነይረ
ስነ ጥበበኛ ጀማል ሳልሕ ንዝሃብካልኒ መብርሂ ብሽመይን ብሽምታታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣመስግን ኣብ ቀጻልኻ ኣወተና ሳልጦን ይምንየልካ የቐኒየለይ
ኣሚን ታንኪዩ ኣነ እውን ክብረት ይሃበለይ
ነባር ስነ ጥበበኛ ጀማል ሳልሕ ይቐኒየልና ከምኡ ውን ብርሃነ ብርሀ ክንሓልፍ ዋንጫ ኤውሮጳ 2020 ዓብዪ ዜና ኮይኑ ይሓሊፉ ዝሓለፈ ስሙን ምስ ዋንጫ ዓለም ዘወዳድርዎ እውን ኣለዉ እንግሊዝ መሪር ስዕረት ዝተቐበለትሉ ኣብ ኢጣልያ ድማ ፍሉይ ፈንጠዝያ ነዚ ዝትንትን ጋሻ ኣለና ኣማኒኤል ኣልኣዛር ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ዝፍለጥ ኣብዚ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ምኩር ጋዜጠኛ ስፖርትን ተንታንን እዩ ዊንታ ኺዳንያ ዘራሪባቶ ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ክቐርብ እዩ ብነዊሑ ግን ሰንበት ክሓልፍ እዩ ሕጂ ናብ ገምጋም ኣማኒኤል ኣልኣዛር
ፍሉይ ዝገብሮ እዚ ናይ ሎም ዓመት እንታይ እዩ እንግሊዝ ንመጀመርያ ግዜ ኣመዛዘን ፀወታ ንፀሓ ኣቲ ዋንጫ ኤሮፓ ድሕሪ 55 ዓመት ከዓ ኣብቲ ሜጀር ቱርናመንት ዝበሃል ካብቲ ዓበይቲ ውድድራት ኣመዛዘሚ ስለ ዝተራእየት ነቲ ውድድር ከምዝጓሃር ወሲኩሉ ክትብሎ ትኽእል ኢካ ሓይሊ ናይ ሚድያ ከዓ ስለ ዘለዎ ሃገር ማለት እዩ ናይ ኢጣልያ ከዓኒ ፍሉይ ዝገብሮ ቅድሚ 3 ዓመት ንዋንጫ ዓለም ክትሓልፍ ዘይከኣለት ሃገራዊት ጋንታ እያ ነራ ዳርጋ ኢጣልያ ኩሉ ጉሂ እዩ ናብቲ ናይ ሩስያ ውድድር ክትሓልፍ ብዘይመክኣላ ብሽወደን ኣብቲ ፕሌይ ኦፍ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ውድድር ሸቱ ክተመዝግባ ይከኣለትና ብክልተ ፀወታት ኣብ ሃገራን ኣብ ሽወደን ዝተካየደ ፀወታ ማለት እዩ ሽወደን ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ሓሊፋ ኢጣልያ ናብ ዋንጫ ዓለም ምትራፋ ኩሉ ኣጉሂ ወይ በቲ ሃገራዊ ጋንታ ውን ዳርጋ ኩሉ ተስፋ ቆረፂ ኮይኑ ሰኒሑ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ማንሽኒ ምስረከባ ግን ኣብታ ቀዳመይ ፕረስ ኮንፈረንስ ዝገበረላ ዝሃቦ መግለፂ ከም መፅሓቂ ተወሲድ ነይሩ ትዋንቲ እንታይ ኢሉ ዓበይቲ ዓወታት ከምፃለያ ነዛ ሃገራዊ ጋንታ ነዚ ክገበርቲ ኮይነ ግን ክብረት ክወሃበኒ ኣለዎ ዝብል መግለፂ ሂቡ ሕጂቲ ክብረት ብኩሉ ወገን ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ብዓብኡ ካ ብሚድያ ንፅብሒቱ ተሓቲመን ዝወፃ ጋዜጣታት ናይቲ ዓዲ ክትርየን ከንክሽዑ እቲ ብፅኡ ከም መባጨው የን ወሲደ ንኦ ዓብ ዓወት ዓብ ዋንጫ ከምፅእ ኢሉ ነዚ ሃገራዊ ጋንታ እዚኣ ሒዙ እዚ ዓይነት እዩ ማንሲኒ ግን ሰሪሑ ትስራሕ ኣባይታ ርእዎ 34 ፀወታት ከይተሳዕረ ተጓዓዝ ድሕሪ ምፅናሕ ነዛ ዋንጫ እዚኣ ወሲድዋ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳርጋ ንጉስ ክትበፍቅድ ካታ ሃገር እዚ ነይሩ እቲ ፍሉይነት እቲ ናይ መዛዘመ ፀወታ ከዓ ከምቲ ዝተዓዘብናዮ እንግሊዝ ዋላኳ ተወዳዳሪ ኮይኑ ትውፅኢ ሓደ ብሓደ ክሳብ 120 ኣባይታ ግን ኣብ ፀወታ 65 ሚታዊት ሚዛን ፀወታ ንኢጣልያ ሕሊፎም ምሃቦም እሞ ድማ ብቅድሚ ደገፍቶም ዘይትፅዊታዊ ነይሩ ክትብሎ ትኽእል ኢካ ግን ብሓፈሻ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ቡካየሳካነታ ክፅም ክላዕ ድስሕታ እቲ ውድድር መንትዕወተሉ ከይተፈለጠ ብምካዱ ካብቲ መቐረት ዝነበሮ ውድድር ክገብሮ ዝኽኣለ ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ ንታ
ከምቲ ክትገልፆ ፀናሕካ እንግሊዝ ድሕሪ 55 ዓመታት እዮም ናብዚ ደረጃ ዝበፂሖም እሞ እንታይ ነይሩ ኣብቲ ኣሰላልፎኦም ፍሉይ ዝገብሮ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ዘይምፅዋቶም ምክንያት
ናይ እንግሊዝ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ 2008 ሴንት ጆርጅ ዝበሃል ዓብዪ ማዓስከር ናይ ኩዕሶ እግሪ ክሰርሑ ጀሚሮም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ተን ዓበይቲ ክለባት ናይ ሃገሮም መቸስ ኣብ ዓለም ቲዝበለፀሊ ትውንን ሃገር እያ እንግሊዝ ካብ ዓወት ንክንዲዚ ዓመታት ክትርሕቕ ኣይፅገያን ኢካ ቢኮዝ እቲ ዝበለፀ ፕሪምየር ሊግ ትውንን ሃገር ሲ ኩሉ ግዜስ ኣብቲ ናይ ሃገራውያን ጋንታ ተወዳዳሪ ክትውሉ ኢካ ትፅ እዚ ንክትከውን ደ ካላ ረቋሒታት ብዙሕ እዩ ዓበይቲ ክለባት ናይቲ ሃገር ሚልዮናት እናውፃእ ድዕድጎም ተፃወቲ መብዛሕትኦም ካብ ደገ ድመፅ እዮም ንድሕዳሪ ኢኸዩ ሕጂ ነቶም መንእሰያት ተፃወቲ ቦታ ቀሊሉ ክረኽቡ ተን ዓደባት ናይ ሃገሮም ዓብ ጉድሆ እዩ ዝተባሃለ ማዕበል ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝታይ ገይሩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት መሰልጠኒ ማእከል መስሪትና ንሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብሽሑ ዝኽእሉ ተፃወቲ ክንሃንፅ ክንክእል ኣለና በዓልና ተሓላፍነት ክንወስዶ ኣለና ነተን ክለባት ጥራይ ክግደት የብሉን ተባሂሉ ሴንት ጆርጅ ዝተባሃለ ማዓስከርቲ መስሪት 100 ሚልዮን ይዋግኡ ወፃዕታት ፈሲስ ወይ ተመስሪቱ ውፅኢት ናይ ዚ ኣካዳሚ ቅድሚ 3 ዓመት ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ዋንጫ ዓለም ዓቲራ እጂ ካብቲ ሃገራዊ ጋንታ ዝነበሩ ፊል ፎደን ዝሓደ ካብቶም ፍፁም ክላዕሊ ሳሓቲ ኮይኑ ዘሎ ጀደን ሳንቾ ኣብታ ሃገራዊ ጋንታ ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ዋንጫ ዓለም ኣብኣ ነይሮም እዮም ተዓትርን ከላ እዚ ሃገራዊ ጋንታ ኣፍርቂ ፍፃሜ ንብራዚል 3-1 እያ ስዒራታ ኣመዛዘሙ ከዓ እሞ ንስጳኛ 5-2 ይዕንያታ ስለዚ ክሳብ ክንምንታይ እቲ ኣካዳሚ ውፅኢታዊ ከም ዝኮነ ብቕፅዮ ትኽእል ማለት እዩ ዳሓር ናብቲ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ እናኣተዉ ክመፁ ምስጀመሩ ድማ ሴንት ጆርጅ ዝስልጥኑ መንእሰያት ተፃወቲ እቲ ሃገራዊት ጋንታ እውን ከምዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና እዝያ ተቂራ ብብዙሕ መለክዕታት ማለት እዩ ወላ እኳ ብዙሕ ምትዕርያ ዘድልያ እንተኾነ ዓበይቲ ወናጭ ክትዓትር ዳርጋ ኣብ ኣጋያ በፂሓ ድሕር ዘርእናዮ ብፍፁም ክላዕ ተሳዒራ ዘላ ማለት እዩ ዋንጭ ዓለም ክትዓፍር ንድሕር ዳ ኮይና ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ሳውስጌት ኣሰልጣንያ ንኡስ መቀን ናይ ምትዕራ እዩ ክድልዮ ከመይ ንድሕር ኢልክኒ ሓንቲ እታ ጎሊላ ስራኤል ንዓይ ብውል ክትሪኣ ከለኩ ነዛ ሃገራዊ ጋንታ ብዛ ናይ ምድራ ዘመፅወታ ትብዓት ጥራያ እታ ትብዓት እታ ኮንፊደንስ እያ ስኢናታ መፅያ ደርቲ ካልእ ኩሉ ነይሩ እዩ ዓት ናይ ቶም ዝፃወትሎ ወላ እውን ከምቲ ጆርጆ ክሊን ሓደቀ ጋንታ ናይ ኢጣልያ ዝበሎ ቅድሚ ፀወታ እታ ተቀያሪ ጋንታ ናይ እንግሊዝ ዋንጭቃ ኤሮጳ ክትዓትር መካእለት ኢልዋ እዚ ክትብል ከለካ ቀይራት እቶም ተፃወቲ ከይተረፈ ክሳብ ክንምንታይ ኣብ ዓበይቲ መድረካት ዝፃወቱ ምኳኖም ንምርኣይ ማለት እዩ ኣብነት ሕጂ ተቀይሮም ዳኣቶ ኩሎም ድሕር ዛርእናዮም ቡካያ ስተካ ኣርሰናል ዝፃወት ጀደን ሳንቾ ሕጂ ማንቸስተር ተዓዲጉሎ 73 ሚልዮን ይዋግኡ ራሽፎርድ ማንቸስተር እዩ ዝፃወት ግሪሌሽ ንባዕሉ ኣስቶን ቪላ ዩ ዝፃወት ብ100 ሚልዮን ተዋሂብዎ ሕጂ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ንክተጋገር እውን ኣብ ስራሕ ዘሎ ተፃወታ እዩ በዓል
ክብራ ሰማዕትና ምስ ኣማንኤል ኣልኣዛር ዝተካየደ ንውሕ ዝበለ ዕላል ኣይተዛዘመን ኣብ ሰንበት ተፀበይና ሳብ ሽዑ ተሓንሕዘሩ ተሓንቅ